Ndoso Washington, Likolo ti Amerika, Lasso Bikota, Lango Baleuse, Tinzeti na Bandugu, Gusa Kuse na Baleuse na Siouala, 20 novembre 2024. Ibala Ezemba, Azusopa Pusunduru, na Terati Forantima, Ubangindara, Kwa Singa TV ou Afrique, Nandoti Girepuku, 101.7 FM Bangi, Nandoti Banatere, VO Afrique, Nandoti Facebook. Awako Singa Tiala, que Sylvie Dorisoye Koume, Sylvie Marsekoyereda, na Félix Yepatiste Zembu, Fadesso Asango. Sangoti akoda wande na Sudan ungoti azobalusio wala kwati ngumbe na pekuti tumbaso atugoti FSR wala force de soutien rapide abibiri na kete kodoti Wad Oshaib na etati Al Jazeera dosoka bira ke kwongangu ngwe nze mingi naso idabeti bira so ke kwongbe yengu saki use na baluse na utalaso na pekuti FSR na atugoti government asara si ungoti azosaki bani ya wala kwa nga na ambeni saki mbangota na balosyo nandoni akwendo tiala si ya ga na kete kodoti Wad Oshaib. Biraswa asara si kbaleti nzara nga na ti kobela akemenasi ya populasyon ti akete kodosu. Na Uganda wakabakite Kiza Besigye agwelaso na gbeti mbanga wala kuro martial soa kendo kwa ti farangbanga ti atugu wala tribunal militaire ketengbonga na pekoti so wali ti lo wini bianyama wainda ti onu sida atomelanda li ti so agbuko li ti lo na laposo soa on itabeti Kiza Besigye so lo kelani nduro na tereti bia Yoweri Museveni kozi tene lo gawato wala adversaire ti lo lo ke ndati so agbulo na bagye lo kasa tene so agbanzi lege na lo ti ba a wagbuko koko ti lo. La kona legeti sango, CPI so ake kotan do kwati farang bangati beno tigigi wala Cour Pénale Internationale adeng bangati kangati ngu balyo kon nando ti Al-Hassan Ag Abdul Azi Ag Mohamed. Bila mokonzi ti la police islamique ti Tombouctou. Dal ti crime de guerre et crime contre l'humanité na legeti so do sara girile kbali mingi na tereti azo na ngweso Tombouctou ati na maboko ti a djadis ansa dine na ngosa kuse na baloko na use. CPI ya dengangbanga na ndoti lo ndaliti ya mozuleti ya walumbe muslim so lo buba na Tombouctou a taso aike patrimoine ti UNESCO. Na Proche-Orient amonso Ocheitienne wato kwa ti gbia Joe Biden gbia ti Amerika atene lo ake kirande na Israel na pekoti ya patraso lo sara na Beyrouth. Daliti gingo legiti kaingangumbe na ti biraso ake na pekoti ya tuguti Hezbollah na ala ti Israel na mbongo ti Liban. Na ndembeso Amerika na Franzi ya kesara kwa ti tene ngumbe ya kai yoko bira mba ti gwe. Na mbage Israel atene ataso a kaingumbe wala treva duti lwa kengbande la kwe ti tiribira na Hezbollah. Singi na mingi fadeso izilege na CV Doris Soye Koume na firme Marseko Yaveda na kwa singa ti Ubangindara.
Ala kema Ubangindara na ndoti ziwa.
Nambati yomembi kwiki na mo Bolingo timbi imuji na mo Mata pedare wali ya tisingo Pepumu ake la plus belle partie monde.
Ala kema Ubangindara na ndoti ziwa.
Ala kema Ubangindara na ndoti ziwa Afrika.
Ubangindara na ndoti ziwa Afrika.
Jalaka balaka e sipi na mo baige jalaka ki godabe sipi na mo ge kitengo.
Chilegu sembi kia mibarazo so kwea pusunduruwa wa mango isola kwa na biku wa uta na kiganduru na terati fonono chala tima kwa singa chi ubongi ndara. Ida beti ubongi ndara ya kwa singa chilego ti Amerika ngwa iso lo muni na mwene ngeti be Afrika ti pika pata na ndoti ya tenendende teneti poroso teneti ya eti ndara wala ayeso kwezo ya kestara ti tena ya gina kwa beti angati la koko eki muna la singila. Kala kimai nandoti gere pupungwangwa kona kona penzeni mbarambara na kutagbata chibongi wala 101.7 FM nga nandoti gwanda tere ikina VOA Afrique.com cha itaswa yake giyara lingbichi warai nandoti VOA Sango na Facebook awa gosinga chala yake sibidori sosoye kume firme Maxe Koyawe dangana Felix Yepasis Zembo laso kwa singa chia yake duchiande nandoti ambena Geretia matanga so mulingeti be Afrika ke lekia mamengeti be Afrika so ake na kodo wande chala ke sala ela ko tene ala yo bendele ti kodo chala na nduzu la se ke wara gene usse kozo ni ake ya pakara Josiane Debi ndoyomba so le ke na se ti États-Unis so le ke leke mbeli geretia matanga so ake gande na lango baluse na gumbaya ngana lango balu tati nzeti na banduru so ke na yani na kutagbata Washington gi leso aike bumbi ande agbata mulingeti be Afrika nga na la so yira la itena la ike ase wati be Afrika eke walo silo gati tene ande tene na ii nandoti matanga so ndani aike nye nga use kapati eke guna tereti meni ita solo eke nambegeti potoka ili chula ke Edgar Lingo Koti patara 236 solo nga kolo ke leke gereti meni matanga ti Bumingo amulenge chikodoro so ake duchiande na ngusu ake ga tena falege na amulenge chibe Afrika tunga na esi ala lingbichi debuze ala lingbichi mandaye na ndochi dengo buze tunga na chiso bitene fade na ala ako je geneti ake Josiane Debindo yobaye bibaramo Josiane
bibaranga la wagusinga mbeke akotia ita tibe Afrika sa eke gena CCT Amerika na mbienga makunditi bumbiso irini ake be Afrika Foundation
na ndati nzeti na banduru so eke na yani so ala eke leke gere chimbeni matanga ala limbiti sana ite nandoni
matanga se eke leke gere niso irini na yanga tikototia mundu ya tene festival de découverte identitaire centrafricaine ti États-Unis tenti ake na ligeti ya itan garande ndesi azaki inga kodoti nile ile kire gereti matanga soge na kodoti Amerika chite neifa nga ayesu ike nina kodoti na kodoti ya wande soge
kapati ayesu ala leke soa kitunga na ya
iki mulango use mbati kuta gereti a matanga so kojo langu ni eke sara yese na tene patara na pupotie e i choisir aussi thème so a irini a tene a yeti ando na kufaso so akutara ina bongo kojo na ti ngo eti la so so ike daso kake aiso ikile kegereni ki tene ifanazo komo aita awali akiyu bongo ando ipi na ti ngo eto ike daso e osi na yati program ti kojo langoni e ke na aita so ake sumbe ti a ekrivain so ake sara livre so ambina kilono na kodoti poto akega epi na alati États-Unis aussi donc ikisara dédicace de livre so alati fa aussi tene nandoti a livre tiala a dodoti kodo aussi akeda na use langoni ikisara mandako tisorongo pendere masikati de Afrika so akegena siseti États-Unis so irina ki miss Centrafrique so na langoti useni ikisara kota gala de charité et puis qui seront gam masikati de Afrika so si le qui représenté andinga itongana ambassadrice ti Centrafrique
ala tene yungo bongo ti ando ala ti sara tene andoni banga ti yenye si apuso ala ti guna ando ti mama tene tonga so
yeso apuso yi parce que tongana ala ba tem ti festival ti eni ake na ndö ti tene ifa na kodro so yeke da façon so si yeke sara aussi na kodro ti découverte identitaire centrafricaine donc yeke fa anzoroko ti ye e ayeke tonga so si ichoisir teme so ti tene ifa aussi façon so si azo ayeke yu bongo ando na kodro ti ye e na façon so azo ayeke yu na bongo actuellement aussi donc ifa afaso ti yungo abongo so mingi ni ayeke na akangangu apai donc à différents façons ici qui fana leti azo aussi à qui gati ba comment iki bongo na kodoti ando et puis na ti actuel
azo ti sungo beaucoup au kesi ya qui gande na yati matanga
iki na azo ti sungo beaucoup autant na kodoti poto ikinazo use so okoni ake Manuela Kazangba solo sara buku nandoti teneti amlenge livre nandoti amlenge lecture e useni ake itachi Dora Songokete solo ke sara buku nandoti sango chief mandango sango nazo so lo sa buku ni lo ke ga aussi ti tete nandoti buku ti loni e gena kodoti America ikinga na doyen ti so ake Felix ye pasis Nzembo so lo kwe lo sara ga buku ti lo so fade lo ke gande ti presente ti tene tene nandoti histoire ti kodro e pi na ti gigi ti lo
a pendere masika ki gande mba ti mandaku ti sorongo ako pendere masika ti be Africa na ngoi so mungo cha amasika so zeri sana mbicha kioki
na ngweso ikedaso amasika so si isorola na yacha zoni kwe aki utaso wala kigona final ni na le 30 novembre
chitso chitene ambe na manda kona tondani alinga waisera kigugi chikondani
yeso chitene isara a seleksyon ala so si ala lingi chigana manda koni ala pase akri terni I soro la nila si iwara utaso si kigana niso.
Na yeso ake duchande tonga na ye na lango niso ala tententi rongo nginza wala jaso ya yangati mungu atene fundraising.
Oui, ikisara galaso mbati tene irongiza tene ti projet so si Be Africa Foundation na kinani projet ti sarango kete danganga na kodoro so akinambini vila so akinambike ti kodoti eka so ayo na bongi pepe ireni ake ngukomba so ake ngukomba de ake place ikisara kwa na zoni depuis i komanse ti sa mala activité ka deja we et si iba yeso atiala ka akiteneti danganga nila si ikitene itisa a itaso kwe gina États-Unis so wala la so kina États-Unis a pe so wala yeti mouma mboko na ikitene isara kete danganga so centre communautaire so na a itaso akinambike ti ngukomba
Mbiyechi undara nga awa sarangwechi ndara okesi ya kedushande na ti matangas.
Awa sarangwechi ndara so akiga ikina itachie so akilono nambike ti poto usi ala kiga zutonga na eme sezer so loku sara a dodo ti kodro loko lo kiga e ikinga nambini itachie so akinambike ti Canada. So eretu la ki fojo lo kwe lo eke ganga e osi ikinga na a itachi États-Unis ge so si group cha la ki nambige ti Michigan ala ki sara dodo ti kodro ala kwe ala ki gande ti fa a gere ti dodo na azo
gina ngoi so gina lakwi ni so ala ki fa dodo ni na azo ni wala ala ki fa dodo ni kojo ni
e ni a ke lango use donc na vendredi ni ala ki fa dodo ni osi e pi na samedi ni osi kwe angi ati dodone akida usi
azo akisa atunga na chili ni ati matanga so nga matanga na akinambigo
matanga ni ya ekege na yaki DMV precisément na Maryland ikina alege titene azo afuta titene alguna matanga ni tisa medini uswate ala pe osi titene ala kontakte na ndoti singati so aike 202-292-8026 titene ala wara plus d'informations ki tene ala inga komo ki tene ala futa ki lindango na langoti samedini me na langoti le 29 vendredini aike langoso azu kwa eke gasenge ala ki futa ya kwa pe giti samedini se paske iki bumbi ki tene irokoto njinjangba ki a proje so nila si iza entreni ki tene aita futa
ki tene unji nani ya pakara debi mishi unda nyesi ya puso ala ki leke gere ti a matanga so
yeso a pusu ici tene leke gere ti a matanga so kojoni aike ti tene ifa ke iya mulingi ti Centrafrica iki osi na ndara ikina yeso ikisara akbacha zundende akida so ikina capacité ti sarangwaye wala akigi teneti ger akona kodoti ape iya son trafiqué ko ipeti saraye et aussi ndeni yeso si asara si yeti sara angobotia matanga so c'est parce que gena kodoti america azwainga kodoti son trafiqué ape parce que à chaque fois tongana mo 11 waunda mo atemo kizuti ndo amotere mo kizuti kodoti be Afrika ala kitene nandoa ani ingape ifo mogwe jiska mofana la a karte ti Afrika si mo esplike bacha ye uswat mogwe jiska ti fa Kameruna yesi ala gati tena la kompon donk aki adna lege ti a sangwa ngya ti ndara na ye tonso si azaki ingande i ate aba kodoti a existi
Pemuna la singila kojo ni kwesi unjiri arambini tangati tenti tena la tene
tangati tene so mina nisi tene biunda na ita South Africa so kwa kina sisi ti États-Unis ke wala ala songa kina mbege ti kodro sela kina afamicha la usi na mbege ti États-Unis ala tene na la ke bambi ni kota nja ti ndara ti kodro ti ye ake pasiande na nje so eke daso na le 29 novembre et puis na le 30 novembre et ike bumbinga na nyo ensemble ti tene isara matanga ti lango ti proclamation ti kodro ti ye so ando bubongi sari aga république centrafricaine 1er décembre donc ake ni la iti sa ita kwe ti tene ala gagbani ti tene isara matanga so tengo ye na yongo yake da so ala ke ga ke teye senge ala ke wara yake nyo yake usingwe so ti tene ifa akobe ti kodro ti ye isara gya kobe ta munja pe ikifa akobe ti kodro ti ye don ala ke wara munja ala ke wara soya ala ke wara faso si kizona susu na kodo tiye ala kiwara makara ala kiwara popoto yekwe kobe ti kodro ala kiwara ndi nangu iniso
mimuna la singila mingi ya pakara Josiane Debi so ala mungu etikile na tena lego ti Amerika voda Amerika
singila mingi
Imusingila na wa mango ya la sekuwa mbati maubongi ndara. So lundo ti maake Josiane Debindo yombaye. So lo leke gereti matanga so airi. Be Afrika Foundation na mbegeti Washington DC. So ake bumbi ande ya molengeti kodoro na lango bale use na gombaya. Nga na lango bale utatin zeti na banduru so eke na yani. Iyo tonga so eke gwishite na ewa use geneti. Lo keti una mbegeti potoka lokisa na ite na ndochi mbeni mandango gerecha yeso a iri salon ti awa dengo buze wala entrepreneuria so ake duchande na nguti peko Edgar Lingoko ti patara 236 bibara mo yesa ke bagigi na mbegeti patara 236 na ngwezu
na mbegeti patara 236 na ngusu atiga ite organize mbeni salon sosi abate nti azo sosi ake debuze azo sosi ala itizi société ça soit qui ira là entrepreneur et puis na zoso kwesi akina yati nouvelle technologie innovation et puis na ayeso kwesi abatenti njoni douti na pokota zo donc ayeso qui organisé en début d'année prochaine
ala tenteneti ya salon tia wati dengo buze yeni sa ki bagi kina mbeko
ati bagi gigian de na Paris na France parce que abatia centrafricain mingi ala basi kina Paris et puis ton ana y choisi Paris so singa pe parce que ndozo si abati itati ya keda et puis accessite que al itasou na terreni na Belgique ou ala souma na Europe ou an akodro ti Etats-Unis ala kwa peti gan facilement men ti teke mon fer déplacé a son trafiquant de mingi mingi na bati nombre ti te mongona la na tine kodro a du tchande un peu compliqué bon il est profilé te sa nige yeso ite sa ra ite encouragé a moulenge ti kodro et puis na moulenge so kwa si la douala na sese ti koto so si la kwa la za gere na bongi ape na ala sou si alondo na kodro na sese ti de Afrika aga a mandambe ti Haïti et puis à la Waradi comme ça la si à la Ngbala Saka au Kouagi. Donc il est encouragé à la titre que non d'arraso la gala manda gizu ou non d'arraso si à former na la depuis si à la kononayani à la petit mouni aussi à Kirinani na si c'est aussi à doua la da ou à doua baba ou à tarata la da. Donc il est encouragé à maseka sous titre que à la Kirina Kodron et puis na la souci à la kiki sur place ité à la inga commence aussi à la petite Sarah titene à la waranjona information nan joni ligue nan joni côté titene à la kiri d'accordo et puis à la gouya la débouser sur l'accordo
akuta maman tene so la luchi nan duna ki tu chandeni
akuta maman tene so ike luchi nan doni a ke lege souci zo a de tina yati diaspora lege souci le petit ngwa na yati diaspora et puis le débouser d'accordo c'est à dire que commence aussi mon zoni à procédure ni lege souci mon kemou ndwa la mon kegui voilà mon kebalo et puis ni la gouvernement ça exactement na légué tanti iso ike na diaspora gi donc akuta iso ike na ndubene ande la akifango légué ni ko jounawe si ifa ande na tipe ko ande a secteur souci a zo a petit petit ke amuni facilement et puis na iso ko passer na kodoka
ala ke tisa zo so wa zona ke gato ngale a zoni wani sa ke futa lingoni walala sa gi eso na zo so senge senge
tiso actuellement so ike da ike organiser ko zo a master class na ko joni a bon tipe ke ici na kota langoni souci ike organiser saloni ike sa ra gbata master class souci et na conférence est organisée imu amena exemple qui réussite amilingit be africa souci wana kodroka wana amena society africa wana yati portugais souci à la réussir à la gala tiri ngangu à la mandambeti ou soit na legacy dingo buze si lasso legita la tous na devant si tenera ga à la expliquer parcours ça là si tenera parcours na permettre de se motiver ngambeti la waita ça sur la société portugais et c'est ça ni d'abord qui agbata master class na wesi fasi si na kota lango souci et que ça rende ni mais actuellement sous il va d'abord dans prospection titane il va comment est-ce que ils ont des yeni singe est-ce qu'il est besoin des yeni si tu as foutani mais il va d'abord on commence à la terrain ici
ah je sois qui guande na yati soit limbi à la zéli ça na via champiti na ngoi so wala ntunga na ngoi na limbi wa fadala titane là
ah je sois si à la gande titane qui a titane so il n'a zuni quoi oui mais comme il a na yati sarango communication ti itene et comme à qui étape na étape et que bwande yeke yeke tite keno ifani na langoni to alingbi awe isiki nani yeke yeke
metunga na yesi azuswa materneti ya iso se ala buda tiza irita na kimbi
yeke sani nandoti banda tere epi a profil sosi yeke gini tadia aso sosi ilimu ala tite na ala gande ya tetene na ita tibe Afrika ala su iguna pekotala me atangani yese tite kiguna ata iguna rencontre ti a Centre Africain nando sosi ala kubuta dagbani bani epi ikontakte osi a ita su nandoti banda tere tite ça est promotionnant par rapport au titre informé à Batia Aïta Centre Africain titre à la gare à la gabaye souci Aïta Tchaleïsa
à la tenue sous tenetia ou à Dengo Bouze donc à la tenue ou à Dengo Bouze sous tenue tenetia Nginza à Sidao tenue Koforo à Sidao bon à je sois exactement d'ailleurs sous à la Ambenimbi Ambeni peut-être à la Kina Koforo Nga Mingi Pepelita à ici Dengo Bouze à la Kina Ambeni et tenetia du sou
à la souci à la qui n'a conforté tenait que à la débouzer ben yeni parce que deux fois problème sur ikenani mingi na na c'est tout bien africa ikuti tenait il wara batting ginza si il voulait débouzer mais deux fois ton amendement du dina projet et puis la vision mon petit guenani na bon timon mon petit guenani na ben la structure aussi à la bas que projet mon a d'une journée à la que mon amuninza et puis accompagner mon d'autres projets mon petit bas aussi amena ita aussi à la que na ginza mon goué mon tika patara na la tenait mon ala ma terrain et puis mon bumbi là dans d'autres projets monzo qui tenait mon ala ça bouger sous doit quoi ou à la bumbi ça la débouger sous donc à stratégie sous quoi sous ni les gars c'est que nous il fallait na itati à son conseil que si t'as la inga que il peut tu doutes du temps sous la condition à monjou il voira passe à son associé qui vit vogue à battre opportunité à da et puis tu peux tu doutes du temps sous bagay ambatiable il faut y quoi y utiliser à côté souci ambatiable zana c'est ses sous t'es y quoi ça à na popoti na conforto nga na son conforto
ala de masika mingi yeso alundu tonga na yesi ya sinatu beta
isi nga na poto so yini nga nga gina poto awe epi ike nambe na ita so si chako bo wande su ike bala su inala ike nguwako me tongana iba Yesu si aita swasaha na ati kodotala iba Yesu aita swasaha na ati gijikala a on ingangu so si ilaso i kutina na sisi di potogi donc comme ton tiso a zo so si a basi seko juna ya teneka il faut mo kutina kamene ti manando ni kudeave parce que mo zo so mo sa te zi mo kete ke kere ke zapa a yo manando donc ni la iba na mbagita ita so si ngambi na pekoti ala sa Yesu a kenjoni do igwa mbagita la iungala epi iba ki kodena kenjoni do igana na ya ti community ti ti te ke i developin
a zo a si a ki gati fande Yesu so a tifaye na azu so agati manda Yesu akigiamu ngeti kodro walambi na wande kwa kigande
eke mwande ambi na wande so si ala kina bata experience na yati adume ndini so si iba ke ala sa approve tala paske ti tenke mwafaye na molenge ifo mwaduti na connaissance te connaissance ni ifo ilimite gitere ti na kodro ti yave paske na mbena ndokwe ambena itakida ala mandambe ti ngangu ala ki tre brillant et excellent na yati domen si Yesu kwa ki entrepreneuriat. Alors qui est très brillant, on a un domaine qui est sous quoi qui est nouvelle technologie, innovation, ou à l'état de vente à terrain, donc si ton gana, il peut te dire, 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 il peut
te dire, il peut te dire, il peut te dire, il peut te dire, il peut te dire, il peut te
dire, il peut Yesu kweso titene imunda nambena ita sosi apeti londo usigi titene agusa na kodroka sosi ikwe ikwe na yati Yesu kwe isara isara usi titene agatonga nambeni pon paske na yati kota lango so yike isara nde yike ira ita sosi ake na yati dengo buze so ake na kodro usika tite alaga ba epi alaga ma usi komo sosi yena ke pase na sisi tipoto donk imundi yande gya wesi ebande komo tene yi organize na kodroka
ale sa yi kusara so ala ko wala ambena zwa kina
Ambena ita kumba ita ti chimbi ti be Afrika kwa kige na mina ita cha kodo wande so si ala yeda ti tala mumu boko na yi ala fana yi lege si tene yi go jusqu'a yi go sa yeso yi pisi yi so du chanye njom donc yi ke bani na yati association pata 236
so la du so la inga lango che yi ni kwa wala ade ala
yi gina kujo lango na imba ti sa communication ti teke no yi sa la lancement ti evenmoni tongana yi wundi na etapi lancement ti evenmoni mona wa il go faso na meetup na masterclass et puis na conférence si t'es que non il informé à côté à nombre de zo et puis après il fin de langonande mais à doutien na 2025 tout ici annoncé
na tata en sou quoi la tenue sou la dala fairi ti gumbi so pepe ti ti sano bin irada wala irada
Irina qui Ubongi business donc Ubongi business so ak iriso isani parce que comme akeye ti ti dengo bouze et puis na yeti so kwe si abate nti koforo donc isa business social inga ak moso ak na anglais et puis isa Ubongi parce que ike amu inge ti kodoka aussi
kofi ni kwe si unji ala fina mbini tene ti tene
bi ke gina meni ke te tene ti tene mbi tene mbi tene ayita tibi si kodon so kwe ayita tibi so kwe ki na kodro wane que ça soit na sisi tu Europe ou na Amerika ka zasi igisa kodro ti yave parce que ton anayi ba bien atere ti ayita ti kwe so si na mena kodro ta Afrika ala ki sarangangu si ten ala ki lala leke kodro ta la et puis bi unda ta usi na gouvernement ti tene lugu konga usi legini na ikete si teke isu ilono na diaspora igati gwezo a zanga meni legi na iti teke no akanga gilegi na iti te parce que ilono na diaspora iga si gana bati nginza yu gana iki kirape yu fala wuku yi ni sita permette de bâtir un massica il est de goût et vous savez dans le cadre
mimi banda sangoso à la bumba so à on a eu ouais
tenetie isa la tani tenetia masika ti be Afrika kan sumina ni ti tenetia masika ti be Afrika ambi teneku be Afrika ifo la arete ti tena la manda mbeti ape ala arete ti tene ala manda yape tongana la baki ala na competence na yati mbeni ye ou ala kinanda rakete na yati mbeni domaine sosi ape ti tene apuso ala guayo ifo ala gu jusqu'a ala manda ye ni ti tena la diti meilleur na yati domaine et que manda ngombeti wa manda ngoye ake unji ape donc ifo ala pingwa tenti gigita ti kekeke
il mo singira mo mingi e jali ngo ko teneti a nzonia sangusu mo gamo vunga nai na ndosi pata 236 projeti 2025
singila nala
singila na wa mango kwa singa ti ubongi nda na biko tati nga kwa ko ti manga gocha la ti tenala tena itunga na esi ala ke ma a kwa singa ti a yimbi ti tena ina ndo ndoti banda tere alimbisenga na ina ndoti Facebook na VOA Sango. Ake gelati ya kwa singa cheti lasu wa kondani awa kwa singa tala eke fade sidi dori se soye kume tawe makse koya we dangana Felix ye pasis zembo e lingbichi wa atere kekereke na vikwa osyo na angonga omene na angonga mbala mbala bati ibongi e muna la singila alangwanzoni.